Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pendengar radio streaming dan mengaji, alhamdulillah kita kembali di podcast serial penyakit hati. Dan kita masih di penyakit hati yang kedua, syirik kecil ya. Baik Ustaz, menyambung podcast serial penyakit hati kita, silakan Ustaz, syirik kecil yang kedua, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah taala berikan kita kesempatan untuk membahas firman-firman-Nya, mengkaji hadis-hadis Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kenikmatan menuntut ilmu ini terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak lepas doa beliau yang berbunyi Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingin diberikan ilmu oleh Allah taala, mengenal tentang Allah taala, mengenal tentang apa hak-hak yang seharusnya ditunaikan seorang hamba yang sudah diberikan limpahan rezeki dan anugerah dari Allah Ta'ala ini. Maka mudah-mudahan kita diberi kesempatan terus untuk belajar. Tentu ini kenikmatan yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada banyak makhluknya. Ya, bukan berarti waktunya tidak ada, bukan berarti waktunya tidak cukup, bukan berarti mereka tidak mampu. Tapi memang Allah Ta'ala tidak berikan kesempatan itu kepada mereka. Maka kita diberikan kesempatan ini, hal pertama yang paling kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetap diberikan kesempatan ini di antara waktu-waktu kesibukan kita, di antara sela-sela kehidupan kita dalam menjalani kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Di antaranya kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala setelah diberikan ilmu ini, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pula taufik untuk bisa mengamalkannya. Lalu setelah itu Allah Ta'ala juga berikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengajarkannya kepada orang lain, sehingga bisa menjadi amal jariah bagi kita di kemudian hari. Dan semoga Allah Ta'ala terima setiap amal kebaikan kita, sehingga benar-benar menjadi pemberat timbangan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih akan melanjutkan tentang penyakit hati yang kedua, itu syirik kecil ya. Syirik kecil di mana sebelumnya kita sudah bahas bagian pertama dari syirik kecil ini, yang jika pelakunya terjatuh dalam perbuatan tersebut, itu maka benar-benar dia tidak diterima amal ibadahnya. Jadi terkategorikan sebagai kita istilahkan kemarin riya'un mahad ya, riya yang benar-benar utuh ya, atau murni dia memang dalam beramalnya itu mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masuk ke yang kedua, disebut dengan riya'u syirk ya. Riya yang seorang itu dalam beramalnya mengharapkan pahala dari Allah taala. Dalam beramalnya mengharapkan ridha Allah taala, namun di pertengahan jalan muncul godaan. Ya, di pertengahan jalan muncul ingin dipuji, muncul ingin dilihat oleh orang lain, muncul ingin diketahui oleh orang lain. Nah, inilah yang bagaimana kita bisa juga menghindari perbuatan yang seperti ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di awal yang perlu kita ketahui, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ayat 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya. Barang siapa yang nanti ingin diberikan keutamaan melihat langsung kepada Rabb-nya, maka yang harus dia lakukan adalah falya'mal 'amalan shaliha, dia harus beramal saleh. Lalu tidak sampai di situ saja, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dia jangan berbuat syirik kepada Allah Ta'ala terhadap satu apapun. Maka tuntutannya pada kita adalah memurnikan peribadahan hanya untuk Allah Ta'ala dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir itu tuntutannya yang utama. Harus benar-benar menjaga niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala dari awal sampai akhir. Jika itu sholat, maka sejak dia mengucapkan takbirnya, takbiratul ihramnya, sampai dia salam, harus pertahankan selama sholat itu benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Jika dia ingin bersedekah, maka sejak dari awal dia ingin meletakkan sedekahnya sampai tunai dilaksanakan sedekah tersebut, dia harus pertahankan itu hanya untuk Allah Ta'ala. Jika ia ingin membaca Al-Quran, maka sejak mulai ta'awudz pertama dia ucapkan sampai dia selesai membaca Al-Quran, dia harus pertahankan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuntutan yang diminta dari kita. Itu tuntutan yang seharusnya seorang hamba lakukan dalam semua peribadahannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, dan ini terkategorikan sebagai hadis qudsi, yang artinya apa? Secara maknanya dari Allah Ta'ala, namun penyampaiannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala mengatakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang beramal, ya, siapa yang beramal lalu dia menyekutukanku di sana, apakah sejak awal ataupun di pertengahan atau di endingnya, maka apa kata Allah Ta'ala? Taraktuhu wa syirkahu, saya akan tinggalkan. Amalan itu jadi sia-sia, ya ikhwah. Amalan itu jadi tidak ada gunanya kita lakukan. Inilah nanti yang muncul orang-orang ketika dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwasanya amalannya sudah besar, merasa bahwasanya yang dia lakukan itu adalah perkara-perkara yang memberatkan timbangan kebaikannya nanti di sisi Allah Ta'ala. Namun ternyata saat ditampakkan amal itu, saat diwujudkan amal itu, diletakkan di timbangannya, tidak ada bobotnya. Tidak ada bobotnya. Benar itu tertuliskan dia berbuat ibadah sholat misalnya, zakat misalnya, sedekah misalnya, benar itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaikan kapas, ya, bagaikan angin, gak ada bobotnya sama sekali. Nah, ini salah satunya kenapa? Karena dia tidak memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahaya, benar, sangat berbahaya sekali. Bahkan orang bisa tertipu gara-gara penyakit ini, ya kan? Ini penyakit atau virus yang menyusup ke hati manusia sangat halus sekali. Ya, makanya syirik ini, syirik asghar ini, riya ini adalah salah satu perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Karena begitu halus masuknya, orang bisa tidak terasa sudah melakukan kesyirikan itu, sudah melakukan syirik kecil itu. Ya, sangat terselubung. Kita melaksanakan sholat dari awal ikhlas, mendengarkan suara azan, terdetak hati ingin mendatangi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai di jalan pun masih bertahan dengan itu niatnya. Begitu sampai di masjid, kena rakaat kedua misalnya, ada teman datang berdiri di sebelah, kenal kita, hati langsung berbalik. Waduh, ini teman, kemarin belajar ngajinya sama saya yang ngajak dia ngaji kemarin. Maka saya harus contohkan sholat yang baik kepada dia. Gini caranya, gini sujudnya, gini rukuknya. Jadi dia sudah beribadahnya itu ingin dilihat oleh teman di sebelahnya. Hancur. Hancur, ya ikhwah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya kan? Walaupun terkadang sepertinya ikhlas. Ibarat orang misalnya ingin berinfak. Dari rumah meniatkan sudah bawa nih segepok uang misalnya. Mau diinfakkan untuk pembangunan masjid. ya untuk pembebasan lahan masjid. Udah dibawa nih segepok uang, mau diserahkan kepada panitia. Dari rumah ikhlas, sampai berjumpa panitia juga ikhlas. Namun diselubungin, dimasukin oleh iblis, eh kamu, coba pertontonkan amalmu ini, tontonkan sedekahmu ini, kan? Mana tahu bisa memotivasi orang. Mungkin itu talbisnya, mungkin ya, walaupun itu boleh. Ini mungkin bisa memotivasi orang. Namun siapa tahu ternyata dipuji, pengin dipuji. Wah iya. Biar tahu orang. Sangat halus sekali masuknya. Biar tahu orang, biar dipuji orang. Nah, ini hati-hati ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi bukan berarti tidak boleh kita beramal itu dilihat orang lain. Ya kan? Dalam rangka ingin memotivasi orang lain itu boleh. Gitu hal yang dibolehkan. Bahkan itu bagian seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menyontohkan satu kebaikan, maka dia mendapat pahala dari kebaikan itu, dan dia mendapat pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Ya. Dia dapat pahala dari mencontohkan orang lain, tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Ibadah yang dilakukan secara tersembunyi itu lebih bisa menjaga keikhlasan dibandingkan ibadah yang tertampakkan oleh orang lain. Ya. Ini tidak pandang apakah ibadah itu levelnya ibadah yang menurut kita pahalanya besar ataupun pahala yang menurut kita pahalanya biasa-biasa saja. Tetap sana bisa dimasuki, diselubungi oleh virus syirik ini. Maka begitu halus sekali masuknya ke dalam hati manusia. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu kita tempa terus kepada diri kita. Bahwa memperbaiki terus mengecek niat itu hal yang PR yang tidak bisa lepas panjang hayat. Bahkan sekelas para ulama sendiri ya mengatakan bahwasanya ma'alajtu syai'an ashaddu min niyyati. Tidak ada satu hal yang paling susah untuk aku perbaiki dibandingkan niatku. Sekelas ulama ya kan, sekelas ulama mereka mengatakan hal yang seperti itu, apalagi kita gitu kan. Ya, siapalah kita? Lalu kita merasa bahwa amal yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Justru terkadang orang-orang yang mengaku-ngaku ikhlas bisa dipertanyakan ikhlasnya. Gitu. Dia merasa saya ikhlas kok. Udah saya kasih ini ambil aja ikhlas kok gitu, ikhlas. Jangan-jangan Anda mengaku sebagai orang yang ikhlas, justru Anda sudah kena penyakit syirik itu sendiri. Nah, ini karena itu halnya sangat sangat terselubung ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, terkadang hanya dirinya dan tentunya Allah Ta'ala yang utama mengetahui hal itu. Maka sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Ta'ala dan ternyata amalan-amalan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, maka mending dari sekarang setiap kali beramal terus motivasi diri untuk ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian muncul kita pertanyaan tentang bagaimana caranya biar ikhlas gitu. Atau apa sebabnya riya itu bisa muncul? Kenapa kita muncul ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dibicarakan oleh orang lain? Kenapa hal ini bisa muncul? Di dalam kitab ini disebutkan ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal itu muncul karena orang tersebut belum mengenal Allah Ta'ala dengan baik. Belum mengenal Allah Ta'ala dengan baik. Ya, kita kenal Allah Ta'ala dari mana? Dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya yang husna. Dari situlah kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyakan kepada diri sendiri, apa sebabnya ingin dilihat orang? Apa sebabnya ingin dipuji-puji oleh orang? Apa manfaatnya ingin kita ambil dari mereka? Toh pada akhirnya yang kita harapkan hanya ganjaran dari Allah Ta'ala. Ya. Yang sakitnya lagi berharap dipuji, berharap dilihat, ternyata gak ada yang puji, gak ada yang lihat. Ah itu kan hancur sana sini kan, pengen dipuji gak ada yang puji, pengen dilihat ternyata gak ada yang ngelihat juga. Udah rusak niatnya, malah gak dapat apa-apa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang dirahasiakan oleh hambanya dan apa yang ditutup-tutupi oleh hambanya. Ikhlas, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, tapi ikhlas karena Allah Ta'ala pasti akan ada nilainya. dan perbuatan yang walaupun di pandangan manusia sangat besar, sangat banyak yang dia lakukan, tapi Allah Ta'ala Maha tahu apakah dia ikhlas atau tidak. Maka ketahuilah, innallaha alimun bidzati sudur, bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha mengetahui isi hati manusia. Apa yang kita harapkan ya? Apa yang kita harapkan? Makanya dalam satu riwayat disebutkan nanti di Yaumil Mahsyar ya. Di Yaumil Mahsyar terhadap orang-orang yang berbuat syirik ya, terhadap orang-orang yang ingin dipuji, ingin diperhatikan oleh orang. Maka ketika di sana Allah Ta'ala akan mengatakan kepada hamba tersebut, "Udah sana. Silahkan kamu minta balasan, minta ganjaran dari orang-orang yang dahulu kamu ingin pujian darinya." Ya, ingin pembicaraan darinya, ingin sesuatu yang dibicarakan oleh mereka, dilihat oleh mereka. Silakan sana minta ganjaran dari mereka. Apakah mereka bisa memberi ganjaran terhadap amalmu ini, terhadap perbuatanmu itu? Tentu tidak mungkin. Ini yang betul-betul harus kita tanamkan kepada kita. Pertanyaan begitu. Wah, pinginlah ditengok si fulan. Tanyakan balik, emang kenapa kalau ditengok si fulan? Apa untungnya untuk kita kalau kita dilihat oleh si fulan? Ah, pengenlah dipuji oleh mereka-mereka ini. Emang apa untungnya kalau mereka memuji? Sejauh mana dia bisa memberi manfaat dari pujian-pujian itu? Gimana dengan akhirat kita? Ah, ini pertanyaan itu harus terus dilawan gitu kan. Ketika ingin dipuji, ketika ingin dipertontonkan, maka itu pertanyaan harus muncul berikutnya. Apa untungnya? Apa manfaatnya? Ya. Cukup Allah Ta'ala yang Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat lagi, lebih jelas lagi melalui nama-namanya dan melalui sifat-sifatnya, ini yang akan membuat kita mudah-mudahan bisa lebih ikhlas dalam beramal. Karena kita tahu Allah Ta'ala adalah sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa ma ana bidzallamil 'abid. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya. Artinya apa? Sekecil apapun yang kita lakukan akan ada ganjaran, ya. Begitu juga sebaliknya, maksiat juga sekecil apapun akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hal ini juga kita perlu tahu bahwa penyakit ini, virus ini tidak hanya menyerang orang-orang awam, tidak. Bahkan orang-orang yang menurut kita seorang alim, menurut kita orang soleh, mereka juga gak selamat. Mereka juga gak selamat. Maka dari sisi itu perlu kita perhatikan bahwa dalam menjaga hati memang tugas kita masing-masing. Tak pandang Anda orang alim atau bukan, tak pandang Anda dianggap soleh atau bukan, Anda tetap harus jaga keikhlasan. Di sisi lain, bantulah saudara kita untuk menjaga keikhlasannya. Contohnya seperti apa? Kalau ada saudara kita terlihat dia beramal soleh, kita tahu itu, rahasiakan itu. Cukup sudah, kita saja yang tahu. Cukup sudah. Ataupun dia beramal soleh di depan kita sudah, gak usah dipuji-puji. Biasa saja. Dia mau sekian-sekian, mau melakukan ini dan itu, biar. Walaupun hati ini memuji, walaupun hati ini benar-benar bangga dengan hal itu, walaupun hati ini benar-benar kagum terhadap perbuatannya, cukup simpan dalam hati. Karena kalau itu terungkapkan dengan lisan, membahayakan hati saudara kita. Sayang, ya kan? Itulah bentuk sayang kita, bentuk kita benar-benar menjaga ukhuwah sesama muslim. Kita saling menjaga amal kita. Jadi melihat dia beramal sudah, bismillah, mudah-mudahan, doakan saja. Doakan mudah-mudahan amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, cup. Enggak usah puji, enggak usah, "Wah, mantap kali kau ya. Bisa kok kayak gitu ya. Aku pengin kali kayak kau lah ini." Caranya gimana kan? Oh. Yang kawan tadi awalnya udah ikhlas. Ya kau tengoklah siapa aku kan gitu jadinya. Hancur ya ikhwah. Kasihan, hancur kawan tuh. Ya kan? Hancur. Makanya kita selain tadi ya, kita masing-masing menjaga amal kita agar tetap sesuai di koridornya, ikhlas karena Allah Ta'ala, kita bantu juga kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya. Bila perlu kalau ada yang coba-coba mau riya misalnya kan, sengaja dia jam-jam 3 malam buat status, alhamdulillah bisa terbangun, gak usah dikomen, udah diemin aja. Gak usah dikomen.
Ada gitu Ustaz.
Mana tahu kan. Kadang-kadang kan ada yang begitu. Alhamdulillah terbangun kan gitu. Gak usah dikomen, diamin aja. Apa? Biar bantu dia. Ah, gak ada yang puji kok, besok-besok lagi gak usah lah gini-ginian ya gitu. Gak ada yang puji, ngapain? Udah, gak usah dinasihati. Ah, kau kayak gitu aja kok pamer. Gak usah dikomen dah, cuk, diam aja. Dengan itu dia akan mikir sendiri kan, ngapain juga kan itu kan. Kan kita maunya tadi tuh, orang itu berpikir ulang ketika dia mau apa ya, mau pengen dipuji, pengen dilihat, maka dia harus berpikir ulang bahwasanya apa untungnya, apa manfaatnya kemudian ketika dipuji, apa manfaatnya ketika dilihat. Ya udah, ketika dia berusaha pamerkan, diamkan. Gak usah, udah, gak, no comment. Gak usah di komen. Biar aja dulu sampai dia berpikir, ternyata gak ada untungnya. Ternyata gak ada untungnya pengen dipuji juga. Ya, baru nanti di kemudian hari kalau antum mau nasihati silahkan. Nah gitu. Nah itulah pentingnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi begitulah kita menjaga circle kita, menjaga lingkungan kita. Selain menjaga diri kita, jaga orang-orang di sekitar kita. Gak usah terlalu dipuji-puji terhadap prestasi yang sudah dia lakukan. Anda kagum, silahkan. Anda sangat apa namanya, suka dengan apa yang dia lakukan, silahkan, simpan dalam hati. Ya, sampai nanti mungkin ya, kalau beliaunya sudah meninggal dunia, ah baru ceritakan, silahkan. Orangnya udah selamat. Orang kalau udah meninggal gak ada sirik-sirikan lagi. Begitu dia meninggal, dikuburkan, ceritakanlah semua kebaikannya. Bapak ini sebenarnya dulu gini-gini loh. Udah ceritain suka hati. Setelah meninggal, tapi tujuannya sebagai ibroh ya. Tujuannya sebagai ibroh, sebagai motivasi untuk yang lainnya. Iya dulu aku gak berani cerita, ya kan gitu. Gak berani cerita sepanjang hidup beliau. Ini karena beliau udah meninggal, aku ceritakan sama kalian. Orangnya ini gini-gini-gini-gini. Kenapa kita gak bisa buat kayak beliau? Nah begitu. Tapi orangnya udah gak ada ya. Ya dengan kematian seseorang, dia sudah selamat dari perbuatan syirik tadi kan gitu. Jadi dia tidak akan lagi riya, udah meninggal mau apa lagi. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Yaitu tadi, karena syirik ini, syirik kecil ini, riya ini tidak memandang bulu, semua pasti kena. Semua kena jatahnya masing-masing, yang alim, yang saleh, yang awam, semuanya kena di posisinya masing-masing. Gitu, yang awalnya sudah ikhlas bla bla bla, lalu pada akhirnya muncul pingin kedudukan, muncul pengin pujian. Nah ini tidak ada seorang pun yang selamat. Namun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana ya, bagaimana dengan apakah benar-benar ya, apakah benar-benar begitu kita rusak niatnya ketika beribadah, di tengah ibadah tadi ya, seperti kita contohkan sholat misalnya di rakaat kedua, ada orang lain di samping atau di belakang, lalu kita terdetak, pinginlah memperbaiki sholatnya, biar ku tunjukkan sama dia sujud yang bagus tuh kayak mana, biar ku tunjukkan sama dia rukuk yang bagus tuh kayak mana gitu kan. Maka apa hukumnya, apakah betul-betul dah habis tuh sia-sia gitu kan, amalnya habis sia-sia. Maka di sini dipisah ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau niatnya dari awal memang pengen dipuji, memang pengen dilihat, memang pengen diperhatikan, dan bertahan itu sampai akhir, dah selesai. Ya. Jadi ini seperti pembahasan kita yang lalu, memang niatnya itu tidak lillah ya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masalahkan yang kedua. Yang kedua, bagaimana kalau di tengah-tengah munculnya tadi? Awal-awal udah bagus-bagus ikhlas, cuma di tengah-tengah muncul ingin dilihat. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalau ada rasa ingin menolak rasa itu. Jadi misalnya tadi ya, ingin dipuji, udah rakaat kedua, mau masuk rakaat ketiga, tadi pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dilihat bagus. Namun hatinya menolak itu. Wah, ini gak betul nih, gak ikhlas nih kayak gini caranya. Jadi berusaha untuk menghilangkan rasa itu. Enggak lah, ya Allah jagalah keikhlasan. Ya Allah gak maulah. Untuk apa juga, apa untungnya juga kalau dia lihat kan gitu kan. Masalah ngajarin dia cara sholat, banyak cara, gak mesti waktu sedang sholat kayak begini ngajarin orang sholat. Belum tentu juga dia melihat, belum tentu juga dia nanti kagum dengan sholat kita. Sudah, minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk diperbaiki hatinya. Nah, kalau ada rasa ini ingin memperbaiki niat terus, ini yang masih diampuni. Ya, ini yang masih diampuni. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam." Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni umatku yang dia hanya berbicara dalam hatinya saja. Sebelum itu menjadi betul, menjadi sebuah amalan atau menjadi sebuah ucapan. Nah, jadi tadi niatnya ingin nanti kutunjukkan cara sujud yang bagus, kutunjukkan cara rukuk yang belum lagi itu, enggak betul, jangan gitu niatnya, enggak bagus nih. Insya Allah masih diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelompok yang pertama. Jadi selama masih ada rasa memperbaiki niatnya, menolak bisikan-bisikan setan itu untuk pengen dilihat, untuk pengen dipuji, selama dia berusaha menolak itu, diampuni oleh Allah Taala berdasarkan hadis tadi. Namun kalau dia nikmati rasa itu, ya kan, udah rakaat kedua tadi contohnya, lalu betul-betul sampai salam, wah, biar tahu dia gimana caranya sholat yang benar itu, ya kan? Sampai salam. Ini sama seperti yang pertama tadi, maka amalannya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala tidak akan mau menerima amalan yang bercampur antara ikhlas karena Allah Ta'ala dengan tujuan ingin kepada manusia, pujian manusia dan lain sebagainya. Namun kalau tadi dia berusaha untuk menolak itu, berusaha menghilangkannya dari dirinya, insya Allah ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari perasaan yang seperti itu, ya, karena dia datang begitu saja dan itu atas bisikan dari iblis. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana pula dengan seorang yang sudah beramal, lalu orang kagum dengan amalnya, kagum terhadap amalnya, lalu muncullah pujian-pujian tanpa diminta oleh yang bersangkutan, ya. Yang beramal tadi enggak minta dipuji, tapi pujian itu muncul begitu saja dari orang-orang, wah bagus sekali bla 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 segala macam. Gimana? Apakah ini sudah langsung jatuh dalam perbuatan syirik? Apakah ini juga sudah masuk dalam perbuatan riya? Karena secara zahir seperti riya, ya. Secara zahir seperti riya, yaitu sebuah amal soleh yang dipuji-puji oleh orang lain, ya. Secara zahir sepertinya ini perbuatan riya. Apakah ini terjatuh seperti itu? Tidak, ya. Tidak. Ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah ditanya oleh seorang lelaki, su'ila 'anil rajuli ya'malul 'amala minal khairi yahmaduhun nas 'alaihi. Yaitu beliau ditanya tentang seorang yang beramal saleh lalu orang memuji-muji si pelakunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilka 'ajilun, ya. Tilka 'ajilun busyral mu'min, ya. Itu adalah merupakan berita gembira yang dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama orang itu masih menjaga keikhlasannya, ini adalah sebuah berita sepertinya Allah Ta'ala memang menerima amalan orang tersebut. Karena dalam hadis Nabi SAW yang lainnya mengatakan bahwa jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan sampaikan kepada hamba-hamba yang lain untuk mencintai hambanya ini. Nah, begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak semerta-merta kemudian ada seorang beramal soleh lalu mendapat pujian dari orang lain terhadap amalnya tersebut, padahal yang bersangkutan tidak ingin dipuji, maka ini tidak semerta-merta masuk dalam kategori syirik, ya. Ini beliaunya insya Allah tetap, tapi ini seperti kata Rasulullah SAW bahwasanya ini seperti sebuah kabar gembira, ya, sebuah kabar gembira di awal yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya tentang bahwa Allah Ta'ala menerima amal soleh hambanya tersebut. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perlu bagi kita untuk terus, ya, untuk terus mengoreksi niat, ya, mengoreksi hati kita dalam setiap amal ibadah kita, yang tentunya kita tidak baik kalau kita kemudian lalai dari memeriksa hati ini, ya kan. Bisa saja terkadang amalan yang tampaknya ikhlas padahal tidak ikhlas. Namun terkadang pula ada amalan yang seolah-olah ingin dipuji padahal pelakunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, kita tidak dalam rangka menilai-nilai isi hati orang lain. Kita tidak dalam rangka memberikan poin-poin kepada orang lain terhadap apa yang menjadi perbuatan hati mereka. Namun kita masing-masing mengoreksi diri kita. Kita yang tahu tentang diri kita sendiri. Bisa jadi orang melihat seolah-olah kita ini berbuat ikhlas, padahal kita tahu tadi kita melakukannya tidak ikhlas. Bisa jadi mungkin orang menuduh kita tidak ikhlas, tapi kita sendiri yang tahu bahwasanya yang saya lakukan ini hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, kita menilai diri kita masing-masing, kita perbaiki diri kita masing-masing. Adapun orang lain, mereka akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Ya, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Baik, masyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita persilahkan.
Boleh nanya Ustaz dulu?
Oh, boleh, boleh. Ini enggak ngelak kan?
Oh, materinya ada tapi enggak gitu panjang enggak. Maksudnya Ustaz tadi kan Ustaz, kalau kita di posisi yang udah terlanjur memuji itu gimana Ustaz? Apakah memang harus ditahan atau apakah kadang-kadang kan memang kalau lihat kawan kita amalannya bagus kan langsung terucap. Kalau kita udah kayak gitu apa kita termasuk berdosa atau enggak Ustaz? Enggak sengaja ya, bukan memang karena jangan-jangan ketika dia udah tahu gini dia pengen menjerumus kawannya, dipujinya biar kawannya ria kan, itu kan na'udzubillah mizalik Ustaz. Tapi ketika memang dia memang apa ya, memang terucapkan dia Ustaz, apakah yang seperti itu termasuk apakah dia berdosa atau enggak Ustaz?
Ya kalau memang dia tidak sengaja ya, mengucapkan ujian itu spontan lah, spontan kekaguman itu tak terbendung lagi, kemudian akhirnya memuji, itu hal yang ya tadi itu. Kadang orang yang dipuji pun belum tentu kemudian semerta-merta jatuh dalam kesyirikan. Nah gitu, itu hanya dalam rangka kita menjaga saudara kita agar tetap ikhlas karena Allah Ta'ala. Namun yang buruk seperti tadi itu sengaja nih, biar aja kita puji-puji kan, hancur-hancur niatnya nih. Wah Anda jadi tentara iblis kalau begitu kan. Nggak pakai digituin aja iblis sudah bisikkan dalam hatinya, konon lagi ditambahin manusia. Nah itu ya dia. Poinnya itu kita saling menjagalah, saling menjaga sesama saudara kita kaum muslimin untuk bisa ikhlas. Ya, karena itu berat gitu. Kalau kita tidak saling menjaga susah nanti dalam menjaganya. Wallahu a'lam bishawab.
Siap Ustaz.
Enggak perlu ditambah ya Ustaz. Ini betul. Kan gara-gara pujian aku ini kok jadi ria pula gitu. Kan udah terlanjur memuji. Aduh aku udah terlanjur kepuji pula kau kan. Enggak perlu ya Ustaz. Ya
Ustaz. Makin dibahas nanti makin panjang nanti.
Baik kan Ustaz. Ustaz ini ada mungkin beberapa dulu yang pernah kita ketahui kayak ngebuat komunitas yang misalnya ini digunain untuk kumpul-kumpul beramal, misalnya ngebaca Quran, maksudnya untuk supaya kalau rame kan lebih semangat gitu Ustaz. Ganti-gantian mungkin di situ bisa sekalian saling koreksi gitu. Tapi ada mungkin sisi-sisi yang dia nanti dipakai yang tadi pujian. Pujian ini pun yang dimaksud tuh tujuannya supaya dia apa namanya mengapresiasi yang kayak gini gimana Ustaz?
Tayyib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu pembahasan kita bukan berarti kemudian tadi ya kita tidak membolehkan beramal yang dinampakkan gitu kan. Karena memang pada dasarnya ada juga yang amalan-amalan memang mau enggak mau nampak gitu. Mau enggak mau nampak.
Ke masjid
gitu. Iya, salat jamaah ke masjid. Ya termasuk di antaranya menuntut ilmu. Ya gimana menuntut ilmu kalau enggak harus jumpa gurunya, jumpa teman-teman satu halaqah, jumpa teman-teman di masjid dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah yang tidak bisa kita sendiri gitu kan. Memang harus nampak oleh orang lain. Nah kalau hal-hal yang seperti itu tadi, yang penting kita jaga saja. Jaga dalam kegiatan belajar juga bukan berarti tidak boleh seorang guru memuji muridnya. Asal tadi itu niatnya adalah bukan ingin menghancurkan amalan si pelakunya. Tapi kita melakukan itu misalnya seorang guru kepada muridnya atau teman kepada dalam rangka belajar tadi ya, dalam rangka belajar tadi dalam lingkup itu memuji, masya Allah, mumtaz ya kan, masya Allah, barakallahu fiik, masya Allah, antum bagus kan gitu. Nah ini hal-hal yang memotivasi ya. Ini hal-hal yang memotivasi dan memang itu harus di sebagian posisi memang harus diungkapkan, karena nggak mungkin ngasih penilaian oh ya udah gitu aja, oh ya udah gitu aja. Ya udah apa gini Ustaz? Udah bener atau enggak ini itu? Udah bagus atau belum? Bagus katanya. Ah, gitu loh Ustaz. Baru kita paham bagus. Woi, aku udah bagus kan gitu. Bilang ke teman-temannya, "Aku udah bagus kan? Alhamdulillah," gitu kan. Tinggal kita berusaha terus kan gitu. Enggak ini hal-hal yang memang ibadah-ibadah yang memang harus tampak. Adapun hal-hal yang terjadi seperti itu, belum tentu juga tadi-tadi orang menampakkan amalnya, orang dipuji oleh orang lain, ya kan? Belum tentu juga dia serta-merta jatuh dalam kesyirikan. Belum tentu. Ada yang diam-diam aja syirik dia. Ya kan? Diam-diam aja gitu kan. ngapain kok diem-diem aja? Zikirlah. Oh. Ada orang diem-diem sendirian bisa terjatuh dalam perbuatan syirik kan gitu kan. Jadi ala kulli hal, silahkan beramal sesuai dengan konteksnya masing-masing ya, sesuai dengan bagaimana amal itu seharusnya dikerjakan. Masalahnya hanya tinggal balik ke kita menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Itu aja yang perlu dijadikan kuncinya. Tapi itu tadi, kalau memang itu amalan yang bisa dilakukan sendirian seperti qiyamul lail, seperti baca Al-Qur'an, seperti berzikir, ini adalah amalan-amalan yang bisa dilakukan sendirian tanpa harus diketahui oleh orang lain, maka lakukanlah itu sendirian, lebih aman. Itu lebih aman, lebih safety kita menjaga keikhlasannya. Karena yang susah itu menjaga yang sudah nampak. Nah, itu memang yang susah. Nah, adapun yang memang harus dilakukan sendirian adalah lebih baik sendiri-sendiri. Nah, begitu ya kira-kira. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Jazakumullah khairan sekali. Pak Adit, gak ada pertanyaan lagi? Masih menikmati kopi kayaknya.
Kopi dari Basnul, Masya Allah, Ustaz. Okay. Walaupun namanya udah jadi Basnul Kafi.
Gak ada lagi.
Bukan Basnul Kopi.
Dari WA-nya Medan Mengaji juga.
Tapi Ustaz, kalau yang itu kan hanya berlaku untuk amalan-amalan ibadah Ustaz ya. Misalnya kalau duniawi, misalnya ada bosnya, dia justru semangat pas ada bosnya, itu enggak, itu lain cerita Ustaz ya. Enggak ada termasuk di dalam masalah ini. Mungkin dia justru di enggak senangi sama rekan kerja, ah kau pas ada bos aja kau rajin gitu Ustaz ya. Maksudnya ini hanya berlaku di yang ibadah kepada Allah langsung ya Ustaz ya.
Jadi dalam hal itu sebenarnya ya kita katakan tidak serta-merta pula orang yang secara zahir melakukan urusan duniawi lalu tidak ada nilai ibadah di sana. Nah, gitu ya. Kita kerjalah gitu kan, kerja. Kalau kerja kita sehari-hari dari berangkat tadi kita niatkan ini untuk menafkahi orang rumah, menafkahi istri, menafkahi anak untuk kebutuhan itu kan wajib bagi kita. Maka dari pagi sampai malam kita pulang, itu dalam rangka melaksanakan ibadah wajib. Pahalanya gede kan gitu kan, pahalanya gede. Adapun tadi misalnya kasusnya seperti itu, ada bosnya dia pura-pura baik, itu kan terkait amanah berarti kan. Itu terkait dengan amanah, apakah dia tetap amanah melaksanakan tugasnya, ada atau tidak adanya yang ngawasin. Itu terkait amanah, bagaimana amanah dia dalam pekerjaan itu. Selama dia masih dalam koridor sesuai dengan amanahnya, maka dia sesuai. Ya gitu. Tapi kalau cari mukanya itu betul-betul untuk menutupi aibnya kan gitu. Sebenarnya dia kurang amanah tapi biar nampak bosnya bagus. Nah, ini yang kurang tepat kan gitu kan. Tapi kalau memang dia memang bawaannya begitu kalau bekerja gitu kan, lebih semangat kalau bareng si bos kan itu misalnya. Bos, kalau ada ente enak kami kerjanya gitu kan. Ente sini aja lah gitu kan. Kan itu mana tahu orang begitu. Kalau enggak ada si bos itu kan ya, karena bosnya mungkin royal kan, kopi aman, gorengan aman itu. Ya, kondisinya bisa diperhatikan. Namun itu tadi ya, catatannya sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, terkadang dalam keseharian kita mungkin bisa jadi yang kita lakukan itu urusan duniawi, jualan kan, bekerja ya kan, atau apa, jumpa kawan kan gitu, kumpul-kumpul. Memang secara zahir itu perbuatan yang duniawi sekali kan gitu kan. Namun kalau kita pandai menyematkan niat di sana, apa kebaikan yang ingin kita ambil di sana, atau apa perintah Allah Ta'ala dari perbuatan ini, justru malah itu bisa jadi ibadah. Wallahu a'lam bishawab.
Masyaallah. Ada pertanyaan dari WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita mengambil faedah ilmu dari ulama semisal Al-Ghazali dalam soal Tazkiyatun Nufus, di mana soal ini beliau cukup diakui karenanya meski akidah beliau awalnya adalah Asy'ariyah dan pernah menekuni ilmu tasawuf di masa tuanya sebab mencari kepuasan dalam beragama. Silakan Ustaz.
Taib ikhwati fil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, bagus sekali pertanyaannya terkait mengutip kalimat-kalimat yang bersumber dari para ulama, walaupun dalam sejarah disebutkan ada ketergelinciran mereka dari apakah akidahnya atau muamalahnya ya. Dalam hal ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, masalah tazkiyatun nufus seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya yang sumber aslinya yang bisa mentazkiyah nufus kita dari mana? Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum tidak mengapa kita menukil kalimat-kalimat yang diambil dari para ulama, gitu, diambil dari para ulama. Selama tentu kalimat-kalimat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal itu bukan berarti kita kemudian niatnya ingin mengangkat ulama itu atau membersihkan namanya atau lain sebagainya yang diniatkan. Tapi tetap niatkan itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama, ya, mereka dikatakan ulama karena mereka orang yang alim terhadap kitabullah dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat-kalimat yang keluar dari lisan mereka tidak keluar dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang perlu kita kedepankan dulu. Betul ini kalimatnya Imam Al-Ghazali. Tapi alangkah lebih baiknya kalau didapati dari mana Imam Al-Ghazali bisa mengeluarkan kutipan seperti ini. Apa ayat yang bersesuaian dengan itu? Apa hadis yang bersesuaian dengan itu? Karena tentu anjuran atau perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih kita kedepankan dibandingkan anjuran atau nasihat dari sesama manusia biasa. Nah, itu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Maka kita takjub terhadap perkataan Imam Syafi'i, ya. Perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Aku berkeinginan, katanya, ilmu yang aku sampaikan, ilmu yang aku ajarkan kepada orang lain itu diambil faedahnya oleh orang lain, ya, dilakukan, diamalkan ilmu itu tanpa harus menisbatkan perkataan itu kepada diriku. Seperti itu Imam Syafi'i. Ya. Jadi beliau hanya mengajarkan begitu saja, tapi beliau tidak berharap perkataan itu, ajaran itu dinisbatkan kepada beliau rahimahullah. Tetap nisbatkan itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jadi para ulama benar mungkin secara teksnya berbeda seperti yang ada dalam ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengambil faedah dari sana, dari cara bahasa yang mungkin lebih mudah difahami oleh golongan tertentu, oleh generasi tertentu, oleh masa tertentu, tempat tertentu. Kalimat ini lebih mudah difahami oleh mereka. Namun tetap mereka membuat kutipan itu berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Gak apa-apa, kita ambil quotes, bahkan bukan dari apa, misalnya dari orang biasa sekalipun, tapi kalau quotesnya ini bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan dikutip. Tapi jangan lupa kemudian menyandarkan itu kepada apa ayatnya atau apa hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya itu, ya, yang kalau kita ingin menyandarkan perkataan, kita ingin menyandarkan satu dalil, satu hujjah, maka sandaran yang paling kuat adalah kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perkataan para ulama ini untuk lebih kita mengena dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya, dan mungkin kita cukupkan ya, Ustaz, yep, dan Bang Adit di podcast serial Penyakit Hati kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kita pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Masih akan terus membersamai Ustaz insya Allah di serial Penyakit Hati, insya Allah. Baik, itu saja. Kami mewakili kru yang bertugas pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.